Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, cari auscultantoi, en la 1191 Esperanto el sendo el Varsovio. La 12 de augusto 2022, mia teama en la consisto Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot pretigis por la hodiaŭa programo riĉan kulturkronikon, kiu aŭdiĝas komence. Ne malpli riĉaj estas la Esperanto-komunumaj informoj, kiuj rekondukas nin en la etoson de la 107 UKO en Montrealo, kaj la programo de la solena fermo, dum kiu oni prezentis la kongresan deklaron kaj anoncis laŭreatojn pro la elstara agado, pro la arta agado kaj la nunjaran distingiton per la premio de Gucci. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Antaŭ nelonge estis oficiale lancita la murpentraĵo en Bialistoko, omaĝanta la hetmanon Jan Klemens Branicki kiel la plej grandan artmecenaton en la historio de la urbo. En 2021 pasis lia 250 mortodat reveno, kaj la tuta jaro estis dediĉita al eventoj ligitaj kun lia figuro. Jan Klemens Branicki dum sia vivo plenumis altrangajn ŝtatajn postenojn, inkluzive militistajn. Li estis la senatano de la Pola Respubliko. Jan Klemens Branicki meritiĝis por evoluo de la urbo, dank al li Bialistoko akiris la urborajtojn komence de la dekoka jarcento. La palaco de Branicki familio estas la ĉefa turisma objekto de la tuta Podlaĥia Vojevodio. La muralo kreiĝis laŭ la iniciato de la fondaĵo de lokaj merkatistoj Pro Anima. Laŭ la ideodonintoj, la murpentraĵo celas veki enpensiĝon pri elektoj, kiujn ĉiutage ni faras en la kunteksto de kulturo kaj ĉiutaga vivo. Ekde la pasinta jaro en Bialistoko estis realigitaj multaj iniciatoj ligitaj kun la familio Branicki. Interalie la Podlaĥia Muzeo organizis sciencan konferencon Branicianum Symposion. Nun estas realigata ciclo da popular sciencaj renkontiĝoj Colloquia Braniciana, ligitaj kun la vivo kaj laboro de Branicki familio. Somere antaŭ la Bialistoka sidejo de la muzeo estos prezentitaj spektakloj de stratteatroj, kio ankaŭ ligas al la Branicki epoko. En septembro la Podlaĥia Muzeo planas eventojn ligitajn kun la 333 naskiĝdat reveno de la hetmano Branicki.
Gis la 22 de oktobro 2022 en la Museo Georgian House en Edinburgo estas visitebla ekspozicio dedicita alla pola-brita muzikisto Felix Janevich. Li naskiĝis en 1762 en Vilno, sed mankas fidindaj informoj pri lia familio kaj infanaĝo. Sed kiel tre juna persono, havante 15 jarojn, li fariĝis membro de la kortega orkestro de la reĝo Stanisław August Poniatowski. Lia violonista kariero evoluis tre rapide. Havante 22 jarojn, li veturis al Francio, jaron poste al Vieno, kie li estis amiko de Joseph Haydn kaj Wolfgang Amadeus Mozart. Li vojaĝis ankaŭ al Italio kaj Anglio. Post la falo de la pola reĝolando, Janevich hejmiĝis en Francio, kie li ligiĝis kun la rondoj de la loka aristokrataro. Pro la revolucio, Felix Janevich elmigris al Britio, kie li antaŭe multfoje koncertis. Li unue vivis en Londono, poste translokiĝis al Liverpool kaj finfine ekloĝis en Edinburgo. Tie li pasigis la lastajn 33 jarojn de sia vivo. Li assimiligis cun la brita socio, cae changis la ortografion de sia nomo al Felix Ianjevič. Li estis ne nur musicisto, li ancau estis entreprenisto, vendanta notoin cae instrumentoin. Felix Ianjevič, kiel pioniro de la nuntempa musica vivo, estis unu el la kunfondintoi de la Filharmonia Societo de Londono cae la Edinburga Musica Festivalo.
Tri skulptaĵoj de Auguste Rodin, elstara franca artisto, antaŭ kuriero de moderna skulptarto, estas prezentitaj ĝis la 15 de novembro 2022 en la Palaco sur la Insulo en la Reĝa Łazienki Parko en Varsovio. Por la ekspozicio La esenco de impresionismo ili estis pruntitaj el la Dresdena Ŝtata Artkolekto. La exposición La Reĝa Łazienki Parko proximigas la filosofion de la franca artisto kaj lian aliron al arto. Dum akademiaj skulptistoj emfazis la idealigon de la prezentitaj karakteroj, Rodin opiniis, ke la arto devojiĝis tro malproksime for de la reala vivo kaj la defioj de la nova epoko. Por la bezonoj de skulptarto li adoptis la formalajn kaj stilajn principojn de impresionismo. Liaj verkoj entenas la esencon de impresionismo laŭ ĝiaj bazaj principoj: moviĝo, spontaneco kaj lumo. Al la publiko estis prezentataj liaj tri skulptaĵoj: Jean d'Air, Eve kaj Malgranda vira torso. Ili ebligas konatiĝi kun tiaj aspektoj de lia laboro kiel materialaj, movaj aŭ emociaj statoj de homo, tre gravaj por la artisto. Li intence lasis nefinitajn partojn de la ŝtonblokoj laŭ la tekniko non finito por emfazi tension kaj lasi lokon por la krea imago de la rigardanto.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Sur la tero mi ŝatas.
Malgraŭ la militoj, multaj forpelitoj.
Malgraŭ la monfrukto de la monda korupto.
Vivi sur la tero mi ŝatas. Malgraŭ fi epoko, mortigitaj fokoj.
Malgraŭ la nutraĵoj kun kemikaĵoj,
vivi sur la tero mi ŝatas. Malgraŭ la poluo, la tertremaj skuoj, malgraŭ la agaco pro COVID-minaco, vivi sur la tero mi ŝatas. Oh, 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 kie la tero belas, eĉ se ne ĉio helas, eĉ se ne ĉio glatas, vivi sur la tero mi ŝatas.
Kiel la tero belas, estas la canzono kiu en la nuniera eldono de la belartaj konkursoj de UEA gajnis la duan premion en la branĉo kantoteksto. Aŭtoras ĝin Eva Grochowska el Francio, al kiu ni tiuvoje kore gratulas. La muzikon komponis Name Kalma. Ĝi bone kondukas nin al la sekva programero rilata al la pasintsabata solena fermo de la 107a Universala Congreso de Esperanto en Montrealo.
En la solena fermo de la 107 Universala Congreso de Esperanto, UCO en Montrealo, estis anoncita la disdono de 12 diplomoj pri elstara agado aŭ pri elstara arta agado por la jaro 2022. Tiuj diplomoj estas ajuĝataj de la estraro de UEA ekde la jaro 2007.
La unuan premion, la unuan diplomon, ricevis la loca congressa comitato, loco co, de la 107 Universala Congresso in Canada, pro la multiara laboro, inter la 2004 cae 2022, por reocasigo de la Universala Congresso in Canada, pro intensa cun lavoro, por retei eventoi dum la pandemio, cae pro successa laboro por la unua Universala Congresso en pandemia epoco.
Pola Red Radio Pollando pro la regulae elsendoi ecde 2001 successe daurigante en la reta epoco la tradizion de la Esperanto Radio.
Adonis Saliba, Brasilo, pro la multiardeca fortigo de la Esperanto Comunumo cae pro la laboro pri instruado de Esperanto en Brasilo, inclusive cadre de la proiecto Nesto, cae la lasta tempe furora programo Mia Amico, per ciu ciu iare plurcentoi da homoi pere de la Portugala lernas Esperanton, cae cadre de ciu cum laboras sub lia cun ordigo decoi da instruistoi.
Alexandrin Omba, Doro Congo, cae Miora, Raso Harinaivo, Madagascaro, pro la cun fondo de Esperantista Virina Asocio de Afriko, Evo AA, pro la cun organizado de la unua Afrika Kongreso de Virinoj, ACOVO, pro la aktiva instigo al virinoj lerni Esperanton kaj pro longtempa instru agado por Esperanto en Afriko.
Cinismo, Wang Tian, Cinio, pro la revivigo de Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio, IKEF, en 2010, kaj ĝia tenado ĝis nun kun riĉa agado, ĉefe en la pandemia epoko kaj dum la universalaj kongresoj.
Alexandrin Omba, Doro Congo, kaj Miora, Raso Harinaivo, Madagascaro, pro la kun fondo de Esperantista Virina Asocio de Afriko, Evo AA, pro la kun organizado de la unua Afrika Kongreso de Virinoj, ACOVO, pro la aktiva instigo al virinoj lerni Esperanton kaj pro longtempa instru agado por Esperanto en Afriko.
Cinismo, Wang Tian, Cinio, pro la revivigo de Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio, IKEF, en 2010, kaj ĝia tenado ĝis nun kun riĉa agado, ĉefe en la pandemia epoko, kaj dum la universalaj kongresoj.
Povilas Jegorovas, Litovio, pro la longtempa agado kiel motoro de la litova Esperanto-movado, aparte pro la lasta tempa organizado de la Baltiaj Esperanto-tagoj, BET.
Robin van der Vliet, pro la retagado en Esperantujo, inclusive la tradukon en Esperanton, de la furora poŝtelefona apo Telegram, pro la traduca cum laboro por la versio en Esperanton de WordPress, pro la cum laboro i cadre de Computeco, Wikidatumoi, Wikipedio, cae aliei retei agadoi, cefe cadre de la fonduso Instigo.
Klaus Leit, Germanio, in memoriam, pro la agado kiel gvidanto de la Komisiono pri Europa Agado de UEA, inter alie kadre de la Inform Agado, circa la konferenco pri la estonteco de Europo, de Europa Unio.
Krome la estraro de UEA atribuis premiojn pro elstara arta agado, kaj ricevas ilin Zdravka Bojčeva, Luxemburgo, Bulgario, pro la pluriara gvidado de la Internacia Koruso, kaj la muzika agado en Esperanto. Joel Muhir, Demokratia Respubliko Kongo, pro la kontribuado al la muzika Esperanto-kulturo. Walidu Temple, Kanado, pro la kontribuoj originalaj kaj tradukaj al la Esperanto-literaturo dum multaj jaroj. Jonel Onet, Nederlando-Rumanio, pro la contribuoi traducai cae eldonai alla Esperanto literaturo cae pro la longa tempa servado alla libro servo de UEA. Per la decido della estraro de UEA, la premio de Gucci della Iaro 2022 estas aliugita al Osioka Taeko, naskiginta kai activanta en Hiroshima, esperantistino kai activulino por paco, por virinoi, homai raitoi, kai contrau nuclei armiloi. De jardekoi si activas por Esperanto kai paco, subtenante la agadon de Japana Esperanto Instituto, cae plurfoie voyagis tra la mondo, kiel membro de la Japana Paz de la Gitaro, por expositii pri Hiroshima, cun la celo ne forgesigi la atombombadon, cae pledi por malarmado de atombomboi. Cun sia edzo, Osioka Moritaka, ancau activulo de Japana Esperanto Instituto, si faris en sia heimo la Hiroshiman Esperanto Centron. Pli ol cent samideanoi de tridek landoi jam gastis en inia heimo. En 2010 Osioka Taeko lancis ĉirilatan libron en Esperanto. En 2012 ŝi prelegis kadre de la Monda Festivalo de Esperanto okaze de la virtuala ekspozicio Hiroshimo Nagasako, sepdek kvin jaroj por paco, kiu markis la sepdek kvinjariĝon de la atombombo en Hiroshimo kaj Nagasako. La prelego rilatis al ŝia esplorado pri atesto de koredevena postvivinto de la atombombado. En 2021 ŝi fariĝis la prezidanto de la loka kongresa komitato de la 100. Japana kongreso en Hiroshimo, kiu finfine okazis virtuale pro la pandemio. Kiel la kongresa temo estis vortumita la mondon ligas animoj de Hiroshimo. UEA starigis la premion Onisaburo de Gucci en la jubilea jaro 1987. La premio konsistas el diplomo kaj monsumo de 1000 euroj, kaj estigis de fonduso proponita kaj starigita de Esperanto Propaganda Asocio de Oomoto, faka organizaĵo en kunlaboraj rilatoj kun UEA. Ĝi distingas meritajn agantojn, kiuj longtempe laboras per Esperanto por monda paco kaj homara feliĉo, konforma al la idearo de doktoro Zamenhof kaj la instruoj de religia gvidanto de Japanio Onisaburo de Gucci. Ĝis nun 20 individuoj kaj 7 grupoj estis premiitaj, kaj nun estas anoncata la 29 persono. Profesie Osioka Taeko laboris kiel instruistino en elementa lernejo. Aktuale ŝi estas ĉiĉerono en la Hiroshima Paca Parko, kie ŝi gvidas la turistojn kaj vizitantojn kaj klarigas la eventojn en la 6 de aŭgusto 1945, kiam la unua atombombo falis sur la urbo Hiroshimo. Ŝi ludas gravan rolon en la pacmovado en Hiroshimo per kolekto de subskriboj por subteni malarmadon de nukleaj armiloj. Ĝis nun ŝi kolektis 111,000 subskribojn. Estas aparte speciala la aliuĝo de la premio de Gucci al signorino Osioka Taeko okaze de la 107 Universala Congresso de Esperanto en Montrealo, frata urbo de Hiroshimo. La kvinan de augusto 2022, vespere de vendredo, antaŭ la komenciĝo de la Universala Congresso, sonoris la paca sonorilo en la Japana Ĝardeno de la Montreala Botanika Ĝardeno, condolenze alla victimoi della atombomba tragedio. Sequis minuto da silento, coincidante cun la momento chiam la atombombo estis jetita sur Hiroshimon matene della 6 de augusto, antau 77 iarui. Citiu emblema sonorilo estis donacita de Hiroshimo al Montrealo antau 24 iarui ocase de ilia gemeligio. En ĉi tiu jaro UEA aljuras la premion de Gucci al sinjorino Osioka Taeko pro ŝiaj meritoj pro la laborado por paco, nutrita de profunda espero pri la mondo, kio plene spegulas la idealoin de la premio. La 746 partoprenantoj el 56 landoj de la 107 Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Montrealo, Kanado, de la 6 ĝis la 13 de aŭgusto 2022, traktis la kadran temon "Lingvo, vivo, tero", jardeko de indiĝenaj lingvoj. Per teritoria agnosko en la malferma ceremonio de la Kongreso, oni esprimis profundan dankon al diversaj indiĝenaj nacioj, unuavice la Ganienka popolo, kiuj neniam cedis siajn rajtojn je tiu teritorio, kie oni kunvenis.
Per prelegoj, filmoj, diskutrondoj kaj ankaŭ lingvokurso pri la Anishinabeka ni lernis pri la granda diverseco de indiĝenaj lingvoj kaj kulturoj en Nordameriko kaj tutmonde. Ni konstatis, ke indiĝenaj popoloj ludas gravan rolon en la konservado de naturaj resursoj kaj biologia diverseco kaj estas portantoj de fundamentaj scioj por nia daŭripova ekzisto sur la tero. Ni krome aŭdis kiel grau multaj baroj kaj atakoj al liaj rajtoj, tiuj popoloj organiziĝas por daŭre plenumi siajn tradiciajn okupojn, konservi siajn kulturajn praktikoj kaj aserti siajn rajtojn je siaj teroj. La parolantoj de Esperanto alte taksas la valoron de kultura kaj lingva diverseco kaj kunlaboras por realigi lingvan demokration en monda skalo. Konforme al tiuj celoj, al la informoj kaj ideoj pritraktitaj en ĉi tiu kongreso, ni deklaras nian solidarecon kaj subtenon al indiĝenaj popoloj en ties streboj por memdetermino, paco, justeco kaj interkompreniĝo.
Honore al la comenzo de la internazia jardeco de indigenei lingvoi 2022-2032, nia congreso, eldonis novan esperanto tradukon de la deklaracio de la Unuiĝintaj Nacioj pri la rajtoj de indigenei popoloj. Inter la multaj rajtoj agnoskitaj en tiu dokumento, ni aparte atentigas pri artikolo 13, laŭ kiu indigenei popoloj rajtas revivigi, utiligi, evoluigi, kaj transdoni al estontaj generacioj siajn historiojn, lingvojn, buŝajn tradiciojn, filozofiojn, skribsistemojn kaj literaturojn, kaj asigni kaj reteni siajn proprajn nomojn por komunumoj, lokoj kaj personoj. Kiel movado por lingvaj rajtoj, ni esprimas nian fortan subtenon al tiui principoi.
La parolantoj de Esperanto alte taksas la valoron de kultura kaj lingva diverseco kaj kunlaboras por realigi lingvan demokration en monda skalo. Konforme al tiuj celoj, al la informoj kaj ideoj pritraktitaj en ĉi tiu kongreso, ni deklaras nian solidarecon kaj subtenon al indiĝenaj popoloj en ties streboj por memdetermino, paco, justeco kaj interkompreniĝo.
Gesignoroi, carei auscultantoi, pro la elsendo amplexo, ni devas sovi nian planitan letterkestan rencontigion. Tamen ne avaru viein opinioin, cae do, gis la balda varaudo.